สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ยินดีต้อนรับนะครับวันนี้ผมถือว่าค่อนข้างจะงงนิดนึง
ครับ
ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้นั่งคุยกับพี่ที่เพิ่งเจอกันครั้งแรกเลยเพราะว่าพี่ยูกินำมานะครับแต่ว่าพี่ยูกิคอนเฟิร์มว่าพี่คนเนี้ยแหละจะเป็นตัวชูโรงของพอดแคสต์ครับให้ผมเพราะว่ามีคอนเทนต์น่าสนใจแล้วก็เรื่องราวที่จะมาแบ่งปันเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องราวที่คนฟังพอดแคสต์เนี่ยจะอินไปด้วยจะสนุกไปด้วยเนาะให้พี่แนะนำตัวก่อนละกันว่าพี่ชื่ออะไรทำอะไรอยู่ครับตอนนี
้ได้ครับก็จริงๆกดดันครับพอพูดอย่างนี
้ทำไม
อาจจะเป็นหนังหักมุมก็ได้ฮะเ
ป็นดีนะ
เป็นพอดแคสต์ที่ปิดเร็วที่สุด
ไม่หรอก okay. มา
ก็ชื่อยิ่งนะครับยิ่งศิวัฒน์ยมยงครับก็ทำ อยู่วงการหนังอิสระละกันครับ
เ
ป็นผู้กำกับแล้วก็เป็นผู้ช่วยผู้กำกับครับ
ครับก็หลักๆแค่นี้เป็นผู้กำกับกับผู้ช่วยผู้กำกับถือว่าเป็นอันนี้สำหรับผมนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมได้มานั่งคุยกับคนที่อยู่ในฟิลนี
้
เพราะส่วนใหญ่ผมจะสนิทกับพวกนักวิชาการเป็นเด็กเป็นหมอเป็นอะไรมากกว่าแต่ว่าได้มานั่งคุยกับผู้กำกับผู้ช่วยผู้กำกับก็ถือว่าเป็นอีกฟิลนึงเลยที่ผมอาจจะต้องยอมรับผมไม่ได้มีความรู้ความ
เสียดายพอดแคสต์มันไม่เห็นวิชวลถ้าเราเห็นลุคของคนที่เราคุยด้วยเราจะรู้สึกว่ามันมีความเป็นนักโฆษณาผู้กำกับหนังหรืออะไรอยู่
ใช่คือจริงๆนะเดินเข้ามานี่ผมก็รู้เลยว่าพี่อ่ะใช่เลยคือเมื่อเช้าอันนี้ตลกมากเลยวันเดียวกันเลยมีน้องคนหนึ่งครับเป็นคนที่ทำของมาส่งของที่ผมทุกวันเป็นแซนด์วิชส่งที่ร้านน้องเขาเพิ่งได้งานที่ happening เป็นหนังสือเป็นสำนักพิมพ์อะไรสักอย่างสำนักพิมพ์หนังสือทำงาน happening แล้วก็แต่งตัวเข้ามาผมก็งงว่าทำไมแต่งตัวคุ้นๆจังวะปรากฏว่าน้องเขาเนี่ยเพิ่งได้งานที่ happening เพราะว่ามาแทนน้องอีกคนหนึ่งที่ผมก็รู้จักเหมือนกันเพราะน้องคนเนี้ยย้ายงานไปอเดย์คือแต่งตัวเหมือนกันเด๊ะเลย happening ก็เข้าใจเลือกนะคือไม่รู้คาแรคเตอร์เหมือนกันรีเพสเลยครับก็คือแต่งตัวแบบนี้แหละต้องทำงานอย่างเงี้ยแน่นอนเป๊ะเลยครับ
มันจะมีเขาเรียกอะไรนะคือผมชอบแซวกับเพื่อนก็คือมันจะมีแฟชั่นอยู่
ครับ
เป็นแฟชั่นในวงการที่แบบว่าแต่ที่แบบว่าใช่ที่แบบว่าเอาละเห็นแล้วก็จะรู้ละอ๋อนี่เด็กกองถ่ายชัวร์แต่งตัวแบบนี
้โอเคอ่ะพี่กิจลองคุยเรื่องราวเกี่ยวกับของพี่ยิ่งหน่อยสิเผื่อผมมีคำถามด้วยเพราะว่าพี่กีเป็นคนแนะนำมาผมก็อยากรู้เหมือนกัน
โดยส่วนตัวเนี่ยรู้จักกับยิ่งเมื่อ10กว่าปีที่แล้วในฐานะเขาเป็นลูกศิษย์ผมตอนนั้นผมสอนวิชาศิลปะแล้วก็ยิ่งเป็นลูกศิษย์ในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งแล้วก็วนเวียนกันไปวนเวียนกันมาแล้วก็มาเจอกันหน้าที่ร้านกาแฟเนี่ยแหละครับทักกันไปทักกันมาก็เลยได้มาทำงานด้วยกันแล้วก็งานหนึ่งที่รู้สึกว่าสนุกมากก็คือผมชวนยิ่งเนี่ยไปที่สถานพินิษฐ์แล้วก็ให้พี่ยิ่งเนี่ยไปสอนน้องๆตัดต่อวิดีโอสอนน้องๆในลักษณะของการเล่าเรื่องทำคลิปสั้นๆอย่างเงี้ยก็สนุกดีพอเราได้ไปทำเวิร์กช็อปกับน้องๆที่สถานพินิษฐ์ด้วยกันแล้วเราเห็นอะไรบางอย่างที่เฮ้ยน่าจะมาอัดพอดแคสต์คุยกันน่าจะเอาความรู้บางอย่างที่ตัวยิ่งมีเนี่ยมากระจายออกมาเพราะมองว่าคนฟังเองน่าจะได้ประโยชน์น่าจะได้สาระน่าจะสนุกเนาะอันนี้ก็คือเบื้องหลังของเราสองคนที่รู้จักกันโอเควันนี้ผมต้องถามละคุณแปมมีข้อสงสัยมีข้อมูลอะไรอยากจะถาม
อันนี้ถามแบบคนไม่มีความรู้เลยนะครับคนที่จริงๆอ่ะต้องยอมรับเลยนะว่าณยุคปัจจุบันเนี่ยเทรนด์สองสามปีมีสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนผู้คนเราเอาตัวเข้าไปอยู่ในอะไรที่เป็นวิชวลมากขึ้นเรื่อยๆเลยอยู่ในมีเดียเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นแล้วว่าจะต้องไปแคชเป็นดาราไม่ต้อง ช่ไม่ต้องทำอะไรมันไม่ได้ยากเหมือนเดิมครับเอาง่ายๆผมถือกล้องเนี่ยตอนเนี้ยผมอัดปุ๊บผมก็สามารถเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์ม YouTube Facebook IG Instagram ให้คนที่อยู่ที่เมกาแคลิฟอร์เนียที่ไหนได้เห็นภาพผมได้เลยเป็นดาราเป็นอะไรได้ทันทีเลยที่เนี้ยครับโอเคมันทำได้ง่ายขึ้นแต่ว่าถ้าจะพูดถึงอะไรให้มันลึกกว่านั้นอะทุกคอนเทนต์ทุกๆคลิปเราเนี่ยมันอาจจะต้องมีคนที่อยู่เบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งตัวเขาเองที่อัดคลิปอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับก็เลยอยากจะถามในฐานะที่พี่ยิ่งเนาะเป็นคนที่ทำวิชวลอะไรแบบเนี้ยทำมีเดียอะไรแบบเนี้ยมาตลอดพี่มีความเห็นเกี่ยวกับโลกณปัจจุบันที่ใครๆก็ผลิตสื่อได้อะไรแบบเนี้ยยังไงบ้างครับผมอยากรู้ว่าพี่รู้สึกว่ามันดีหรือว่าไม่ดีแล้วมันควรจะเป็นยังไงบ้างอันนี้คือคำถามแรกๆง่าย
ๆถามว่าดีหรือไม่ดีใช่ไหมฮะสมมติคำถามแรกคิดว่ามันก็คือมันก็คงมีทั้งดีและไม่ดีฮะแต่ว่าอยู่ที่ว่าเรามองในมุมไหนใช่ไหมสมมติว่าเรามองในมุมคนที่ทำปกติแล้วเนี่ยคนที่ใช้เวลาในการเรียนรู้หรือว่าใช้เวลาในการแบบว่าถ้าใช้เวลาในการเสียเวลาชีวิตประมาณเกือบครึ่งชีวิตในการเรียนรู้เนี่ยในการเข้ามาเรียนหรือในการอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอจบออกมาปุ๊บออกมาสู่ในโลกที่แบบอ้าวสุดท้ายแล้วทุกคนมันสามารถทำได้เองด้วยอะไรเงี้ยอันนี้ก็คงไม่ดีหมายถึงว่าถ้ามองในมุมคนที่ทำเพราะว่าก็คงมีคนแย่งงานมากขึ้นอันนี้คือมุมที่ไม่ดีแต่ถ้ามุมนี้แต่ถ้ามองให้มันกว้างไปกว่านั้นมันก็ดีอยู่แล้วครับเพราะว่ามันทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงหรือว่ามีโอกาสในการทำคอนเทนต์ของตัวเองได้อะไรเงี้ยมันไม่ใช่กลายเป็นเรื่องที่เหมือนแบบเรื่องที่มันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นสิ่งที่แบบเข้าไม่ถึงอีกต่อไปแล้วอะไรเงี้ย
ใช่คือผมคิดมาตลอดนะถ้าสมัยตอนเด็กๆนะเวลาหนังหนึ่งเรื่องจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันดูเป็นเรื่องไกลตัวมากเลยเพราะว่ามันดูทำยากกว่าหนังหนึ่งเรื่องจะออกหรือว่าคลิปวิดีโอหรือว่าอะไรก็ตามเพราะว่ามันดูมี process เยอะไปหมดเลยก็เลยคิดว่าเอ้ยสมัยนี้เหมือนกับว่าคนที่อยู่ในสายมีเดียอะไรแบบเนี้ยจะถูกเริ่มถูก disrupt ถูกแย่งงานถ
ู
กทำให้งานของตัวเองมันมีคนที่เข้าถึงน้อยลงหลายๆอย่างคนอย่างที่พี่ยิ่งพูดไปเมื่อกี้เรียนมาตั้งนานศึกษามาตั้งนานแต่กลับกลายเป็นแบบตอนนี้กลายมีคนมาอยู่ในตลาดการแข่งขันมากขึ้นแต่ว่าพี่ก็เหมือนแบบอยู่ที่มุมมองอะเนาะมันก็มีทั้งดีและไม่ดีก็ผมเป็นเรื่องที่ดีนะคืออย่างนี้คือเมื่อคืนครับผมอันนี้ขอเล่าแบ็คกราวด์ไปแล้วกันคือผมรู้สึกว่ามันมีคลิปวิดีโอหนึ่งครับของไทย PBS มีคนดูแค่500คนเองแต่มันเป็นคลิปที่ผมเป็นคลิปที่ผมแบบดูแล้วผมมีความสุขตื้นตันที่สุดแทบจะร้องไห้เลยเพราะว่ามันเป็นคลิปชื่อรายการว่าสูงวัยใจเกินร้อยอะไรสักอย่างนะครับเป็นคลิปที่เขาไปทำวิดีโอเกี่ยวกับผู้สูงอายุอะไรประมาณนี้ครับแล้วปรากฏว่าคลิปนั้นอ่ะมีรูปยายผมที่กำลังแข็งแรงเลยไปโรงเรียนสูงอายุที่ตามต่างจังหวัดจะมียายผมจริงๆครับเขาไปถ่ายไว้ตอนที่ยายผมกำลังแข็งแรงแล้วหลังจากนั้นอ่ะยายผมก็เริ่มไปไม่ได้เพราะแกเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยเราก็เห็นยายผมแบบชู2นิ้วยายผมแบบเล่นกิจกรรมนู่นนั่นนี่แล้วภาพสุดท้ายอ่ะเป็นภาพที่ยายผมบ๊ายบายแล้วผมก็ดูแล้วก็ผมพยายามจะหาว่าใครเป็นโปรดิวเซอร์วะผมอยากไดเรกต์เมสเซจไปขอบคุณเขาที่แบบทำคลิปวิดีโอแบบคนดูน้อยนะแต่แบบผมชอบมากเลยมันเป็นคลิปที่ใช่มันทัชชิ่งมากเลยครับแล้วผมก็เสียใจว่าไม่มีแล้วผมก็ไปหาว่าจะไปขอบคุณเขาก็ยังไม่ได้ครับตอนนี้ยังไม่ได้นะแต่รู้สึกว่าคนที่คิดคอนเทนต์หรือว่าคนที่มีส่วนกับคลิปวิดีโออะไรแบบเนี้ยเราควรจะเขาเรียกว่าอะไรให้คุณค่ากับเขามากๆเพราะว่าเขาถือว่าเขาทำทุกอย่างด้วยความสามารถของเขาครับด้วยการเรียนรู้ด้วยการพยายามทำอะไรหลายๆอย่างด้วยฝึกแล้วก็กว่าที่มันจะออกมาได้เราก็เลยรู้สึกว่าคนเราเนี่ยควรจะมีคุณค่ามีได้รับเครดิตมากกว่านี้แต่เขากลับไม่มีก็เลยรู้สึกว่าอ่ะทำไมเดี๋ยวนี้ ถ้าเป็นสมัยก่อนนี้อาจคนอาจจะให้เครดิตอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันคลิปเดียวมันเยอะ
สมมติถ้าจะถามว่าหนังหนึ่งเรื่องเนี่ย
ครับ
เราในฐานะคนดูเนี่ยเราก็จะคิดถึงให้เครดิตกับนักแสดงใช่ไหมครับกับผู้กำกับคราวนี้ถามยิ่งนิดนึงว่าในกระบวนการผลิตหนังหนึ่งเรื่องเนี่ยมันต้องใช้คนสักกี่ภาคส่วนมันต้องใช้กี่ฝ่ายอะไรเงี้ยในการสร้างหนังสักหนึ่งเรื่องขึ้นมาพอจะอธิบายได้ไหมในจากประสบการณ์ที่ยิ่งทำงานด้วยหรือจากไอตัวองค์ประกอบที่ยิ่งเคยเรียนมาครับว่าหนังสักหนึ่งเรื่องเนี่ยมันประกอบไปด้วยอาชีพอะไรบ้างที่อยู่ในนั้นโอเคไหม
โอเคฮะเอาเข้าจริงแล้วหนังเนี่ยมันถูกสร้างด้วยกลุ่มคนที่เยอะมากเพราะว่าเขาต้องเรียกว่าพูดว่าไงดีคือหนังมันเป็นศิลปะขนาดใหญ่ใช่ไหมครับมันเป็นสิ่งที่เป็นงานคราฟขนาดใหญ่ที่เอาเข้าจริงแล้วถ้าคนคนเดียวทำเนี่ยมันได้แหละแต่มันจะใช้เวลาเยอะมากใช่ไหม
ครับ
ทำยังไงให้เราสามารถย่นเวลาให้มันเร็วแล้วก็ใช้บัดเจ็ตได้คุ้มค่าที่สุดก็คือต้องมีคนมาช่วยทีนี้ไอ้การมีคนมาช่วยเนี่ยมันก็จะต้องเกิดการแบ่งกันว่าคนไหนเนี่ยทำหน้าที่อะไรช่วยดูแลในด้านจุดไหนอะไรเงี้ยเช่นมีคนช่วยดูเรื่องโลเคชันนะว่าโอเคเราจะไป
เข้าใจ
เราจะไปหาพื้นที่ที่ใกล้เคียงกับบทได้ที่ไหนอย่างเงี้ยหรือว่าแล้วอย่างเสื้อผ้าของนักแสดงที่จะไปปรากฏในหนังเนี่ยจะต้อง
ต้องมีคนดูให
้ใช่ต้องจะต้องแต่งตัวยังไงสีจะเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยครับดังนั้นพอคิดได้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันปรากฏอยู่ในหนังอ่ะมันจะถูกจัดการโดยกลุ่มคนทั้งหมดอยู่แล้วดังนั้นมันไม่สามารถเกิดได้ด้วยแบบผู้กำกับคนเดียวหรือว่าอะไรเงี้ยมันเกิดไปด้วยกลุ่มคนเยอะๆทีนี้ถ้าจะให้ลิสต์ว่ามันมีกลุ่มไหนบ้างเนี่ย
เยอะ
คร่าวๆมันก็คงจริงๆมันแล้วแต่เรื่องนะฮะบางเรื่องก็ต้องการกลุ่มคนทำCG อะไรพวกนี้แต่บางเรื่องก็อาจจะไม่ต้องการถูกไหมฮะแต่ว่าคร่าวๆหลักๆมันก็จะต้องมีคนที่ดูแลเรื่องภาพ
ครับ
เรื่องเสียงใช่ไหมครับแล้วก็สิ่งที่จะเกิดในหนังทั้งหมดอะไรเงี้ยเช่นพร็อพโลเคชั่นแล้วก็เสื้อผ้าใช่ไหมฮะแล้วก็นักแสดงใช่ไหมฮะว่านักแสดงที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นในหนังเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็จะเป็นหน้าที่ผู้กำกับหน้าที่ผู้ช่วยที่จะทำให้มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับถ้าจะพูดคร่าวๆนะ
ไฟด้วย
ไฟด้วยใช่
น
ัก
แสดง
น
ักแสดงไฟ
แต่งหน
้
าทำผม
แต่งหน้าทำผมใช่
แต่งหน้าทำ
ครัวแม่ครัวอีก
แม่ครัวก็น่าสนใจคนขับรถหลายๆอย่างส่วนมันเยอะ
เป็นสภาพแวดล้อมการทำหนังเรื่องนึงที่มันจะเยอะมาก
เยอะมากครับ
โอเคว
ันนี้ของพี่ยิ่งนี่ถามพี่ยิ่งอีกนิดหนึ่งอันนี้มันเป็นไอ้ที่พูดไปเมื่อกี้นี่คือเราเหมือนก็ก๊อปโมเดลมาจากต่างประเทศอะไรแบบนี้เลยหรือเปล่าหรือว่าเราก็คิดว่าหนังไทยเรื่องหนึ่งมันควรจะเป็นแบบเนี้ยเราก็จัดการระบบแบบนี้ขึ้นมา
เดี๋ยวนะขอนึกแป๊บนึงคือเราไม่แน่ใจว่าถ้าหนังไทยสมัยก่อนเนี่ยเขาแบ่งฝ่ายกันยังไงครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วอ่ะมันขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีตรงนั้นด้วยอะไรเงี้ยแต่นั้นเดี๋ยวมันจะลึกไปเอาเป็นว่าหนังไทยเรื่องแรกๆเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยภาครัฐนะฮะก็คือเกิดขึ้นโดยถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นกรมรถไฟหรืออะไรประมาณนี้ครับก็คือ
เพื่อประชาสัมพันธ
์หรืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยครับ
ก็คือที่มันมีอยู่แล้ว
ใช่แต่ว่ามันอันนี้ผมอาจจะผิดได้นะฮะอาจจะโดนคนในวงการด่าได้เพราะว่าจำไม่ค่อยได้แต่ประมาณว่าโอเคมันมีการพยายามที่จะริเริ่มสร้างหนังพอเหมือนกับซื้อกล้องเข้ามาแล้วก็มาเล่นกันอะไรเงี้ยพอเล่นไปเล่นมาก็เริ่มสร้างหนังเริ่มมีค่ายหนังเริ่มมีนู่นมีนี่อะไรเงี้ยทีเนี้ยถ้าถามว่าแต่ก่อนเนี่ยโครงสร้างระบบในการจัดการเนี่ยในการสร้างหนังเนี่ยมันเหมือนกับเมืองนอกเลยไหมเป๊ะๆผมคิดว่าไม่น่าเหมือนคือตัวเมืองนอกเองสมัยก่อนเองก็ไม่เหมือนตอนนี
้
ใช่ไหมเพราะมันมีการพัฒนาเรื่อยมาอะไรเงี้ยถ้าเมืองนอกแต่ก่อนเขาก็ไม่มีสหภาพหมายถึงว่าสหภาพทีมงานใช่ว่าเขาจะรวมตัวกันเพื่อดีลกับนายทุนยังไงอะไรเงี้ย
ครับ
ในขณะที่เมืองไทยตอนเนี้ยเอาเป็นว่าก็ยังไม่มีคือมีความพยายามที่จะจัดตั้งอะไรกันขึ้นมาแต่ว่าก็ยังไม่ได้ก้าวหน้าเท่าไหร
่คนไทยเราถ้าเท่าที่ตีความนะคือเหมือนกับว่าคนไทยเรามีสไตล์เป็นของเราเองในการทำงานทำหนังใช่ไหม
ถ้าสไตล์เนี่ยคิดว่าวัฒนธรรมอ่ะต่างต่างอยู่แล้วฮะเรื่องและมันจะมีดีเทลบางอย่างที่โอเควัฒนธรรมการทานหนังมันต่างกันอันนี้พูดในฐานะที่ผมก็ไม่เคยไปอยู่หนังนอกซะเยอะอะไรเงี้ยฮะส่วนใหญ่จะอยู่ในหนังไทยนี่แหละแต่ว่าถ้าให้มองโครงสร้างเนี่ยพอมันถึงจุดนึงมันมีหนังฝรั่งที่เข้ามาถ่ายในไทยเยอะใช่ไหมฮะดังนั้นผมเชื่อว่ามันมีการแลกเปลี่ยนวิธีการจัดการอะไรเพิ่มขึ้นซึ่งถ้าถามตอนนี้หลายๆคนในวงการก็พยายามจะทำให้วิธีการทำงานของเราเนี่ยมันเป็นสากลมากขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับ
อันนี้ถามแบบง่ายๆเลยนะมันไม่ควรจะเอามาเปรียบเทียบนะครับหมายถึงเรื่องคือมันเป็นอย่างที่พี่พูดเมื่อกี้หนังคืองานคราฟต์ไม่ควรจะมาแข่งขันกันมีนักมีดารามึงนอกเคยบ่นให้ซ้ำแบบการให้รางวัลนักแสดงเป็นเรื่องไร้สาระที่สุดเลยผมจะไม่เข้าร่วมเด็ดขาดอะไรประมาณนี้ใช่ใช่ใช่ใช่ทำไมแบบในหนังไทยเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเราถ้าจะพูดกันเร็วๆง่ายๆหยาบๆเลยก็คือเรายังดูช้ากว่ายังดูตามเมืองนอกเอาแบบใกล้ๆตัวเลยเช่นผมชอบดูซีรีส์ญี่ปุ่นชอบดูหนังญี่ปุ่นมากรู้สึกว่าคอนเทนต์ไม่ได้มีอะไรหรอกแต่ดูดีเทลมากเลยอะแบบใส่ใจในรายละเอียดไม่ค่อยทำเออร์เลอร์ทำอะไรที่มันแบบผิดพลาดออกมาแล้วก็คอนเทนต์เรียบเรียงง่ายๆแต่ว่าดูแล้วเข้าใจอันนี้ผมอาจจะอวยญี่ปุ่นมากเกินไปนะอะไรประมาณเนี้ยครับทำไมเหมือนเรายังตาม
ใช
่ทำไมใช่ใช่ใช่ปัจจัย
อันนี้พูดถึงความคราฟต์ใช่ไหม
ใช่ครับความคุณภาพของหนังละกันทั้งหมดภาพรวม
คำถามเดียวกันแหละเมื่อกี้ที่แปมถามแต่อาจจะ รอคำตอบจากยิ่งว่าในมุมมองของคนทำในมุมมองของคนทำมองเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างหรือว่าความแตกต่างหรือว่าเราในฐานะคนดูเนาะเราอาจจะมองด้วยคุณภาพบางอย่างที่มันเห็นแล้วมันแตกต่างแต่ในฐานะคนทำเนี่ยความแตกต่างตรงเนี้ยมันมีไห
ม
หรือว่ามีหรือว่ามากน้อยยังไงอะไรเงี้ยอยากจะลองดูเหมือนกัน
ไอ้ความแตกต่างทางคุณภาพมันมีอยู่แล้วฮะคือเราก็จะเห็นว่าเอางานนี้มันคราฟนะงานนี้มันไม่ได้คราฟมากมันอะไรเงี้ยแต่ถามว่าปัจจัยที่ทำให้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันแล้วแต่เรื่องจริงๆอะไรเงี้ยดังนั้นถ้าจะให้สรุปเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะไม่แฟร์กับคนทำหนังหลายๆคนอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าให้อธิบายกว้างๆก็คือปัญหาไม่ใช่ปัญหาปัจจัยหลักๆมันก็เกิดขึ้นจากเวลากับบัดเจ็ตแหละครับว่าสิ่งเหล่านี้มันเอื้อให้ความคราฟของมันเนี่ยมันเกิดขึ้นได้มากน้อยขนาดไหนอะไรเงี้ยหรือกระทั่งมันก็มีหนังบางเรื่องที่ตั้งใจที่จะไม่คราฟมาก
ก็เป็นแนวของเขา
ก็เป็นแนวของเขาอีกแบบอะไรเงี้ยมันก็มีแบบนี้เหมือนกันดังนั้นก็เลยไม่แน่ใจว่าโอเคมันเราจะเปรียบเทียบกันยังไงได้บ้างอะไรเง
ี
้ยแต่ว่าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็จะมีแหละหนังที่เราดูแล้วเราก็รู้ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะไม่คราฟแต่มันไม่คราฟจริงๆอะไรเงี้ยก็มีอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็ต้องไปดูว่าปัจจัยส่วนใหญ่จะเป็นอะไรแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเป็นเรื่องบัดเจ็ตซะส่วนใหญ่แหละครับเพราะว่าถ้าคนที่เขาตั้งใจจะให้มันคราฟเนี่ยถ้ามันคราฟไม่ได้มันก็คงเป็นเรื่องเวลากับบัดเจ็ตแหละสองอย่าง
เป็นลักษณะของผู้กำกับด้วยไหมอย่างถ้าสมมติว่าผมอาจจะมองว่าคนญี่ปุ่นคนเกาหลีค่อนข้างจะมีความพิถีพิถันในการทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมากกว่าวัฒนธรรมไม่ใช่มากกว่าวัฒนธรรมมากกว่าคนไทยสมมติอ่ะผมยกตัวอย่างง่ายๆถ้าจะกินชาที่ญี่ปุ่นเนี่ยผมต้องบิดถ้วย3รอบแต่ถ้าผมจะกินชาที่บ้านเราเนี่ยผมสามารถยกกินได้เลยแต่ถ้าผมจะไปกินชาที่ไต้หวันหรือจีนอย่างเงี้ยเขาจะต้องเอาถ้วยมาล้างก่อนจะต้องนู่นนั่นนี่สมมุติอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีดีเทลในตัวบุคคลในวัฒนธรรมบางอย่างไหมซึ่งเป็นตัวกำหนดให้การทำงานศิลปะของเราแตกต่างกันอันนี้ผมมองในมุมนี้นะผมมองในมุมนี้นะ
แต่นี้เราพูดถึงภาพที่มันปรากฏใช่ไหมครับไม่ได้พูดถึงกระบวนการการทำงานใช่ไห
ม
ถูกไหมเพราะมันต่างกันภาพที่ปรากฏก็เป็นไปได้ครับเพราะว่า personality บางอย่างของเมืองคือสมมติว่าเราจะถ่ายหนังไทยใช่ไหมฮะดังนั้นต ัวละครก็เป็นไทยเรื่องก็เกิดในไทยอะไรเงี้ยนั้นเราก็ถ้าเรามันมีตัวละครที่เดินจู่ๆเดินแล้วมีหิมะตกเราก็รู้สึกว่ามันไม่ถูกถูกไหมเออดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าโอเคเราจะแคปเจอร์ไอ้สภาวะความเป็นไทยยังไงใช่ไหมในหนังอะไรเงี้ยครับผมยกตัวอย่างนี้ก็ได้เหมือนกับช่วงหนึ่งที่ผมทำงานกับพี่เจ้ยพิชาติพงศ์นะครับแล้วช่วงที่เขาเพิ่งได้รางวัลใหม่ๆจากเรื่องลุงบุญมีระลึกชาตินะครับ
นานมากแล้ว
นานมากใช่แต่ทีนี้มันก็จะมีคนตั้งคำถามกับหนังเรื่องนี้เยอะมาก
ผมดู
ไหน
ผมก็ถามผมดูตอนเป็นเด็กเลย
ใช
่สัตว์ประหลาด
มันก็มีตั้งคำถามในแง่แบบหลายครั้งที่ผมได้เจอก็คือว่าแบบมันได้รางวัลได้ยังไงวะอะไรแกมันก็จะมีแนวนั้นใช่ไม่หมายถึงว่าคนรอบข้างคนอื่นๆอะไรเงี้ยครับที่เขาไม่ได้เข้าใจหนังหรืออะไรเงี้ยหรือกระทั่งบางคนก็เข้าใจไปว่าหนังพี่เจ้ยเนี่ยทำง่ายมากคือถ่ายชาวบ้านหรือว่าถ่ายอะไรนะบ้านชาวบ้านเนี่ยก็คือไปเจอบ้านชาวบ้านที่ไหนก็
ถ่ายไป
ก็ถ่ายไปเลยแต่ถ่ายตั้งกล้องเฉยๆอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่าง
คือฟุตเทจบางอันหรือไอ้ภาพที่ถ่ายไว้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ
ไม่มีทาง
ตั้งใจล้วนๆเลยอ๋อ
เป็นความตั้งใจล้วนๆเลยฮะซึ่งบางทีความที่เรารู้สึกมันไม่เนี๊ยบบางอย่างมันก็คือธรรมชาติของบ้านเราถูกไหมฮะหมายถึงว่าเช่น
เข้าใจ
เราเห็นฝาบ้านบางบ้านมันไม่ได้เนี๊ยบเหมือนบ้านญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเพราะว่าฝีมือช่างไทยหรือว่าสภาพแดดบ้านเรามันทำให้ผนังมันเสื่อมสมมติอะไรเงี้ยนั้นมันหนังมันก็พยายามจะแคปเจอร์สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในตอนนั้นแต่ถามว่ามันไม่ได้แบบ
ผมเข้าใจนะ
ไปตั้งกล้องเฉย
คือพอตั้งเฟรมแล้วแบบว่าเฮ้ยตรงนี้มุมนี้มันเอาสีมาทาหน่อยสิมันไม่ค่อยเนียนเลยอะไรเง
ี้
ยแต่ผู้กำกับอาจจะแบบเฮ้ยชอบเก็บเอาไว
้หรือกระทั่งไปทำให้มันไม่เนียนหน่อย
ไปเอาออกมาหน่อยสิดูให้มันดู
เนี้ยไปมันดู
มัน
อะไรอย่างเงี้ย
ไม่ใช่บ้านต่างจังหวัด
ใช่อะไรเงี้ยมันก็จะมีอย่างนั้นดังนั้นถ้าถามเรื่องความคราฟก็เลยที่บอกว่าอ๋อมันคือภาพที่เห็นใช่ไหมไม่ใช่กระบวนการใช่ไหมเพราะว่ากระบวนการความเนี้ยบเนี่ยมันเกิดขึ้นเสมอฮะแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยมันตั้งใจให้เนี้ยบหรือไม่เนี้ยบเท่านั้นเอง
ผมได้คำตอบบางอย่างเมื่อกี้จากที่แปมถามมาจากที่ยิ่งตอบมาผมกลับมองว่าเรื่องความเนี้ยบความคราฟหรือไม่คราฟเนี่ยความละเอียดเนี่ยในมุมมองของเราคือมาตรฐานแต่ละคนอาจจะต่างกันจริง
ๆครับ
ความชอบของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันเลยจริงๆเงี้ยโดยเฉพาะถ้าไปอยู่ในความชอบหรืออยากจะนำเสนอผลงานของผู้ที่ทำหนังเรื่องนั้นเนี่ย
ครับ
มันก็ยิ่งวัดกันไม่ได้ด้วยมันก็ยิ่งวัดกันไม่ได้ด้วยว่าท้ายที่สุดแล้วอันไหนมันโอเคกว่าอันไหนอันนี้ในมุมมองของผมที่รู้สึกอยู่ข้างนอกตรงนี้ที่เมื่อกี้นั่งฟังแล้วเรารู้สึกให้ความเป็นธรรมกับคนทำด้วยเพราะคนทำเขาก็จะมีความตั้งใจของเขาที่จะทำให้ละเอียดหรือไม่ละเอียดอะไรอย่างเงี้ย
คือเมื่อกี้ผมก็ฟังคำตอบแล้วผมรู้สึกว่าพี่ยิงเขาไม่โทษผมเลยหมายถึงแบบ
ทำไม
เหมือนแบบพยายามแบบพูดถึงแต่ในมุมมองของผู้กำกับว่าก็มีความตั้งใจแหละแต่อาจจะได้แค่นี้ซึ่งผมกำลังจะถามไปในส่วนของอันที่สองครับว่ามันเป็นไปได้หรอว่าเฮ้ยผู้ที่เสพแบบหมายถึงแบบลูกค้ามาเก็ตที่อยู่ในประเทศไทยมันเป็นเหมือนแบบลูกศรนำทางว่าเราต้องทำแบบนี้งงไหมครับก็ประเทศไทยเราจะดูหนังประเภทที่3กันเยอะๆอ่ะเพราะฉะนั้นผู้กำกับก็ควรจะทำแบบนี้เพราะว่าผมก็เดี๋ยวผมจะถามต่อว่าแล้ว purpose ว่าวัตถุประสงค์ในการทำหนังเราคืออะไรทำให้คนไทยดูแล้วเราจะได้มีอินคัมเข้ามาหรือว่าเราทำเพื่อจะไปคานไปเอารางวัลหรือว่าเราจะทำเพราะความหลงไหลเพราะเราอยากทำจริงๆเพราะฉะนั้นอะไรคือลูกศรที่ชี้นำให้เราทำหนังหนึ่งเรื่องขึ้นมาครับก็เลยถามอันนี้ในมุมมองของพี่ยิ่งเองนะ
ครับก็จริงๆมันแล้วแต่คนนะ
ถ้
าเรียกว่าทำหนังเพื่ออะไรใช่ไหม
ใช่ครับ
หมายถึงว่าบางคนเขาก็อยากจะทำให้เป็นอาชีพ
ครับ
นะฮะทำเพื่อหาเงินได้อะไรเงี้ยซึ่งจริงหนังมันควรจะเป็นอาชีพอันนี้ผมยังยืนยันอยู่ว่ามันควรจะเป็นอาชีพที่ทำให้เราอยู่ได้อะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยด้วยความที่หนังมันเป็นศิลปะเชิงพาณิชย์ด้วยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องขายคนดูกลุ่มไหนก็ตามแต่อะไรเงี้ยฮะนั้นโอเคมันก็จะมีการ compromise บางอย่างของสิ่งของคอนเทนต์ที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งมันก็แล้วแต่คนอะไรเงี้ยว่าจะ compromise แค่ไหนอะไรเงี้ยนะครับงั้นถ้าคำถามแรกคือถามว่าโอเคทำหนังไปเพื่ออะไรเอา income มั้ยหรือว่าทำหนังเพื่อรางวัลมั้ยใช่มั้ยแล้วทำหนังเพื่อตัวเองหรือเปล่าใช่มั้ยฮะจริงๆมันผมว่ามันคงเป็นภาระของผู้กำกับที่จะต้องมานั่งบาลานซ์กันเลยครับว่าโอเคใน3ส่วนเนี้ยเราจะบาลานซ์มันยังไงใช่มั้ยฮะเพราะว่าอย่างบางคนสามารถทำหนังที่ตัวเองต้องการได้แล้วขายได้ด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็น
ก็ดี
ฮะก็ดีเป็นโชคดีของเขาอะไรเงี้ยหรือว่าโอเคเขาตั้งใจมีมุมานะสาหะอะไรว่าไปแต่ทีนี้บางคนที่อยากจะทำหนังตามที่ตัวเองคิดแต่สุดท้ายแล้วมันไม่สามารถขายได้ในตลาดที่เขาอยู่หรือว่าอะไรเงี้ยฮะอันนี้ก็ลำบากเขาอาจจะต้องไปหาตลาดอื่นหรือเขาอาจจะต้องโอเคหนังเรื่องนี้ตั้งใจที่จะทำเพื่อรางวัล นะเพื่อสุดท้ายแล้วมันเอาไปขายต่อยอดได้อะไรเงี้ยมันก็จะมีวิธีคิดหลายๆแบบอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าถามตัวเราเองเนี่ยเราก็ยังเชื่อในยังเชื่อว่าหนังเนี่ยมันเป็นเรื่องเล่าประเภทหนึ่งแล้วมันควรที่จะเริ่มมาจากผู้เขียนก่อนหมายถึงว่าเริ่มมาจากคนที่อยากจะเล่าก่อนว่าอยากเล่าเรื่องอะไรทีเนี้ยพอมันเริ่มเกิดขึ้นแล้วเนี่ยไอ้เรื่องที่ว่าคนดูจะชอบไหมคนดูจะรู้สึกไหมเนี่ยมันเป็นเรื่องเป็นขั้นที่สองอะขั้นหลังอะไรเงี้ยฮะ
โทษทีนะครับถ้าจะทำหนังเรื่องมันต้องเริ่มจากตัวเราเนาะจากเพราะว่าเราจะเป็นคนเล่าเป็นคนทำทุกอย่างแต่ทีนี้ผมไม่แน่ใจว่า process หนังหนึ่งเรื่องเนี่ยมันจะต้องทำไงบ้างอ่ะโอเคเรามีเรื่องเล่าละ
ครับ
แต่เราไม่มีบัดเจ็ตเราก็ต้องไปหานายทุนป่ะ
ใช่ต้องไปหา
แล้วถ้านายทุนแบบไม่ได้เอ็กเซปต์กับไอเดียเรา
คิดไม่เหมือนเราใช่ไม่ได้เซิร์ฟเรา
เราจะทำยังไงต่อหรือว่าก็ต้องไปหานายทุนใหม่หรือว่าก็ต้องปรับอันนี้คือการกำลังที่เราจะคอมโพไมซ์ป่ะ
ใช่
หาจุดร่วมกันกว่าจะออกมาเป็นหนึ่ง
ก็อาจจะต้องไปหานายทุนคนอื่นที่เขาสนใจคือเมืองไทยปัญหาเมืองไทยจริงๆคือในพูดไงดีเราค่อนข้างแคบอะครับในแง่ในทุนอะไรเงี้ยหมายถึงว่าเงินที่มีคนถือเงินที่จะช่วยเรื่องหนังเนี่ยมีอยู่ไม่กี่เจ้าใช่ไหมฮะในขณะที่เมืองนอกเนี่ยเขามีวิธีการฟันดิ้งหลากหลายแล้วก็มีในทุนหลายประเภทอะไรเงี้ยเพราะว่าในโลกนี้มันมีหนังหลายประเภทมากๆที่สุดท้ายแล้วมันเราอาจจะไม่เคยเห็นอะไรเงี้ยในความหมายที่ว่ามันอาจจะไม่ได้มาขายเมืองไทยได้อะไรเงี้ยฮะนั้นถ้ามองกว้างไปถึงว่าเราอยากจะเล่าเรื่องประเภทหนึ่งผมเชื่อว่ามันต้องมีที่ไหนสักที่ในโลกที่เขาอยากจะซัพพอร์ตเราอะอะไรเงี้ยแต่เพียงว่าเราต้องหาให้เจออะไรเงี้ยแต่อันนั้นก็พูดถึงอันนั้นมันก็จะเป็นเรื่องของโอกาสถูกไหมฮะโอกาสในการที่จะไปถึงคนคนนั้นหรืออะไรเงี้ยนั้นถ้ามองใกล้ๆคนทำหนังไทยเล็กๆเขาก็จะมองถึงค่ายหนังในเมืองไทยก่อนถูกไหม
ครับ
ซึ่งโอเคมันก็จะติดปัญหาในแง่ที่ว่าเขาก็จะมีมาตรฐานบางอย่างที่เขาต้องการที่จะได้กลับมาใช่ไหมครับเช่นเงินหรือว่าไอ้หนังเรื่องนี้มันน่าจะขายได้นะหรือหนังประเภทเนี้ยมันน่าจะขายไม่ได้เขาก็ไม่ค่อยอยากลงทุนเอาเงินก็ไปผลาญอะไรเงี้ยมันก็จะมีปัญหาพวกนี้อยู่ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเราว่าโอเคเราอยากที่จะบาลานซ์มันยังไงอะไรเงี้ยครับอย่างบางคนเขาก็ยอมที่จะโอเคทำหนังให้นายทุนทำหนังขายแบบทำหนังแมสอะไรเงี้ยเพื่อที่จะเอาเงินขึ้นเก็บเงินก้อนนึงมาทำหนังอีกเรื่องที่เขาอยากทำก็มีอะไรเงี้ยนั่นก็เป็นเอาจริงเขาเป็นวงการที่ค่อนข้างน่าสงสารอยู่เหมือนกัน
ต้องถามเมื่อกี้คือเราเนี่ยดูอย่างเดียวเราไม่รู้เรารู้แต่ว่าหนังเรื่องนี้ฉายแล้วมันตัวเลขกี่ล้าน
ครับ
ถ้าสมมติถามกลับไปครับในวงการผลิตหนังหนังเรื่องนึงเรื่องนึงที่มันจะต้องฉายในโรงเนี่ยมันใช้ทุนสักประมาณเท่าไหร่เอาตัวเลขคร่าวๆที่แบบว่าเคยเคาะๆกันที่แบบว่าถ้าสมมติเอาหนังเรื่องนี้ไปพรีเซนต์เนี่ยแล้วเจ้าของค่ายเนี่ยเคาะตัวเลขกลับมาว่าผมมีทุนให้คุณผลิตเนี่ยเท่านี้อยากรู้ว่าไอ้ทุนผลิตเนี่ยที่มันใช้ต่อหนังเรื่องนึงเนี่ยมันประมาณอยู่ที่เท่าไหร
่ถ้าอัปเดตตอนนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่า
หลัก10ล้านไหมอ่ะ
แต่ก่อนมันจะเป็นหลัก10ล้านขึ้น
แต่ก่อนนะ
ใช่
แต่ก่อนนี่กี่ปีมาแล้ว
น่าจะก่อนเดี๋ยวก่อนนะน่าจะ
6-7 ปีไหมครับ
6-7 ปีน่าจะประมาณนั้นนะครับช่วงที่ยังมี GTS อยู
่อ่า
ใช่มั้ยฮะ GTS ตอนนั้นก็เรื่องนึงอันนี้ผมไม่แน่ใจอันนี้ผมฟังมาอีกทีเรื่องนึงก็จะอยู่ที่ช่วงแบบนี่แหละไต่ไปที่10ล้านอะไรคร
ับ10ล้านเป็นทุนที่คนผลิตหนังทีมผลิตหนังจะต้องเอามาใช้ใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
แล้วพอหนังเสร็จแล้วเนี่ยจะขายกี่ล้านก็ตาม
แล้ว
คนผลิตหนังจะได้อะไรตอนเนี้ยทีมที่เป็นโปรดักชันผู้กำกับเอง
จะได้ค่าจ้าง
ผลิต
ค่าจ้างผลิตทีนี้คือมันจะอยู่ที่การคุยกันกับในทุนว่าโอเคสิทธิ์ของหนังเนี่ยจะเป็นของใครใช่ไหม
ครับ
ถ้าเกิดเราทำหนังให้สตูดิโออย่างเงี้ยสิทธิ์ของหนังเนี่ยส่วนใหญ่แล้วครึ่งหนึ่งหรือมากกว่าครึ่งก็จะเป็นของค่ายหนังใช่ไหมครับค่ายหนังหมายถึงว่าเขาสามารถเอาหนังที่เรา
ใช้ต่อ
เอาผลิตภัณฑ์ไปขายไปทำอะไรแล้วเขาก
็กำไรตรงนั้นก็คือของเขาละแล้วแต่เขาละ
หรือว่าแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้พุ่มกับอะไรก็ว่าไป
Oh.
แต่คือส่วนใหญ่มันจะเป็นผู้กำกับกับโปรดิวเซอร์ครับที่จะมีความที่จะสามารถเซ็นให้เดี๋ยวใช้คำว่าอะไรดีส่วนใหญ่จะเป็นผู้กำกับที่จะสามารถแชร์ความเป็นเจ้าของหนังได
้ ในขณะที่ก็ถือว่าตัวเขาเป็นผู้ผลิตผลงานนั้น
ใช่หรือไม่ก็บริษัทของผู้กำกับ
แล้วแต่ดีลว่าจะดีลกันยังไงใช่ไหม
มันเป็นเหมือนดีลโปรดักต์สองกับสองบริษัท
โอเคงั้น
แต่ทีนี้ในขณะที่ทีมงานคนอื่นเนี่ยก็จะเหมือนเป็นลูกจ้างใช่ไห
ม
ครับจ้างทำของอะไรเนี่ยก็จะจ่าย
เพราะฉะนั้นหนังเรื่องนึงผมเคยคุยกับยิ่งนอกรอบเขาบอกว่าหนังเรื่องนึงนี่ทำลายทรัพยากรโลกเป็นอย่างมาก
มากครับ
จริงไหมครับ
จริงครับเป็นหนังที่คือเอาความจริงถ้าเป็นคนรักโลกมากๆเนี่ยทำหนังก็จะรู้เจ็บปวดหลายอย่าง
อย่างเช่นผมอยากรู้เลยเนี่ย
คืออย่างแผนกผู้ช่วยเนี่ยเป็นแผนกที่ใช้กระดาษเปลืองมากนะครับเพราะว่ามันต้องทำเอกสารเยอะมากแล้วก็เป็นเอกสารที่ใช้แล้วทิ้งในแง่ที่ว่าใช้แค่วันเดียวเพราะว่าแบบสมมติว่าเราปริ้นสเกจดูมาว่าวันนี้จะถ่ายอะไรใช่ไหม
คร
ับ แล้วก็ต้องแจกให้ทีมงานทุกคนซึ่งบางคนก็เขาก็ไม่จำเป็นต้องดูก็ได้อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยมันเขาก็ถือกำไว้แล้วสภาพก็กลายเป็นขยะอะไรเงี้ยอันนั้นหนึ่งนี่เกิดขึ้นจากตอนที่ผมนั่งปริ้นนั่งซีล็อกให้ทุกๆคนอะไรเงี้ยฮะแล้วก็แบบทำไมมันต้องเปลืองขนาดนี
้ครับ
แล้วก็โอ้มีหลายอย่างครับชิ้นเปลืองไปที่ไหนไปถ่ายไปขอบ้านคนไหนถ่ายอะไรเงี้ยแน่นอนมันก็เหมือนเราไปถล่มบ้านเขาอะถึงแม้จะดูแลให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยแต่แน่นอนมันก็จะมีการถูกใช้ถูกไหม
ครับ
มีแบบพื้นเพิ่นเป็นรอยหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องช่วยกันดู
คือกระทั่งฉากขับรถน
้
ำม
ัน แน่นอน
ใช่ใช่การโดยสาร
แค่จุดไฟระเบิดเผานาอะไรมันก็ควันมันก็เยอะแล้วถูกไหมฮะงั้นมันนั่นแหละมันเป็น
ไม่ใช
่
เท
ค
เด
ีย
ว
แน่นอนมันวันนึงก็จ้างPM ไปเยอะแยะ
สมมติซีนนี้คือพระเอกเนี่ยจะต้องวิ่งออกมาจากนาที่ถูกไฟไหม้มันอาจจะมีสัก10คัดที่จะต้องเผาแล้วเผาอีก
เผาไปประมาณ3ชั่วโมง
อ่าโอเคไปเผาก่อนไว้ก่อนนู่นนั่นนี่
หรือว่าแบบในป่าอย่างเงี้ยที่แบบว่าไปถ่ายหน้าร้อนแต่จริงอยากให้มันเป็นฟิลหน้าหนาวตอนเช้าสมมติฮะมันต้องมีหมอกมันก็ไม่ใช่หมอกจริงๆมันก็ต้องเป็น
สโมกนู่นน
ั่นต้องเผากับมะพร้าวอะไรกันไปไอ้ทีมอาร์ตก็ต้องเดินล่อนให้ควันมันฟุ้งไว้ก่อนอะไรเงี้ย
โ
อ
้โห
มันก็ทำลายโลก
เราไม่รู้เลย
โอ้ผมรู้เลยถ้าผมจะทำหนังเนี่ยผมจะทำแบบหักมุมทุกอย่างเป็นหนังที่คอนเทนต์ไม่ดีเลยนะแต่การถ่ายทำ
ไม่รักโลกที่สุด
รักโลกที่สุดเลยไม่ทำไม่ต้องทำอะไรไม่มีกระดาษนะไม่มีการขับรถเดินอย่างเดียวจอดตรงนี้ถ่ายในนี้ทำทุกอย่างให้มันแบบออร์แกนิกที่สุดไม่กินข้าวในกองก็ต้องขายสตอรี่แบบนี้แทน
แต่จริงถ้าจะสุดโต่งจริงก็คือต้องไม่ทำหนังครับเพราะว่าเปลืองไฟอะไรเงี้ย
เอาเออว่ะปั่นไฟไงครับ
ปั่นไฟไง
อย่างงี้เราคุยโปรเจกต์ไว้เลยว่าเดี๋ยวเรา3คนคุยกันตอนก่อนที่จะเข้ารายการนะครับว่าเราจะทำเกี่ยวกับหนังเราจะเป็นพอดแคสต์เพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ฟังยังสนใจเนี่ยลองติดตามโปรเจกต์ต่อไปใช่
ไ
หมเราอาจจะทำหนังซึ่งเป็นพอดแคสต์เนี่ยผมว่ารักโลกอ่ะในส่วนนึงเรากำลังลดไอ้ทุกอย่างกระบวนการการผลิตเนี่ยผมโฆษณาให้คุณไปแล้วนะเนี่ย
แต่ผมเพิ่งรู้จริงๆนะว่าคนที่อยู่ในฟิลทำหนังนี่เขาก็รู้ตัวเองนะว่าเขากำลังสร้างภาระอะไรบางอย่างให้กับโลกอยู
่ก็มีทั้งรู้และไม่รู้แหละครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คงรู้กันแหละครับเพราะว่าด้วย กระแสโลกอะไรเงี้ยเขาก็รู้กันอะไรเงี้ยแต่เพียงว่าโอเคมันก็เป็นอาชีพ
มันไม่มีวิธีอย่างเช่นเรื่องกระดาษเนี่ยเขาก
็
บางกองก็ยังไม่ได้ปรับตัวว่าซื้อ iPad แจกคนละเครื่องจบอ่านผ่าน iPad
ก็หมดตังค์ครับ
แต่ทุกคนคงมีอยู่แล้วอะอะไรประมาณ
แต่สุดท้ายแล้วมันส่งเมลส่งอะไรมันทุกคนมันมีไฟล์ถืออยู่แล้วครับแต่เพียงว่า
ปริ้นเอาออกมาสะดวกสุด
ใช่แต่ว่าสุดท้ายแล้วไอ้การปริ้นเอามันก็สะดวกในแง่การทำงาน
มองว่าแบบมันเป็นทุกสายอาชีพแหละไม่ใช่เพราะทำหนังหรอกแม้กระทั่งนักวิชาการต่างๆทำวิจัยแต่ละเล่มก็ต้องปริ้นเอาออกมาให้อาจารย์ตรวจเช็คคือเรื่องของสภาพแวดล้อมอะไรเหล่านี้เป็นสิ่งที่คนทั้งโลกต่างหากที่ควรจะตระหนักไม่ใช่เฉพาะแบบอาชีพ
ใช่ใช่
ซึ่งพี่ก็จะมองในอาชีพตัวเองได้ชัดแค่นั้นเอง
คือมันก็มีความพยายามหลายอย่างครับเช่นสมัยก่อนเวลากินน้ำก็จะซื้อขวดน้ำแบบแจกให้กันเลยใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็จะเริ่มเป็นขวดน้ำล้างได้ใช่ไหมฮะแล้วก็เขียนชื่อแต่ละคนอย่างเงี้ยเขามาเวียนกันใช้เพราะว่าก็มันอาชีพที่ใช้แรงอะนะฮะเป็นอาชีพแรงงานจริงๆแล้วดังนั้นน้ำอาหารขนมอะไรมันก็ต้องฟีดตลอด
แล้วนี่กลับมาที่หนังอยากรู้ว่าณปัจจุบันเนี่ยวงการหนังไทยถ้าเป็นกราฟเนี่ยเรากำลังอยู่ขาลงหรือเปล่าหรือว่าเรากำลังสเตเบิลอยู่กลางๆหรือว่ากำลังขาขึ้นนี้คงไม่ใช่มั้งอันนี้ผมรู้สึกเองนะ เพราะว่าหนึ่งก็คือเหมือนหนังไทยเราก็ผมหรือว่าผมแก่ตัวลงก็ไม่รู้ คือเอาปีที่ผ่านมา สถิติปีที่ผ่านมาผมดูหนังไทยแค่2เรื่องที่จำได้ก็คือน้องพี่ที่รัก ของ GDH แฟนอยากไปดูแต่เรื่องผมจำไม่ได้แล้วหรือว่ารู้เรื่องเดียวสักเรื่องนั่นแหละ แต่ก่อนหน้านั้นดูเยอะมากรู้สึกว่าหนังไทยอ่ะมันมีให้เราดูน้อยลงผมไม่แน่ใจว่าเป็นด้วยเรื่องของแพลตฟอร์มต่างๆที่มันเข้ามาหรือเปล่าเช่น Netflix หรือว่าในนั่นนี่ที่มันดูง่ายขึ้นเราไม่จำเป็นต้องไปโรงหนังอะไรประมาณนี้แล้วก็อย่างเช่นล่าสุดปี2ปีที่แล้ว Scala เอ้ย Lido ก็เพิ่งหายไปเมื่อก่อนผมชอบไปดู Lido อย่างเดียวหนังจะดีใช่หลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็เลยเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าอ่ะในฐานะคนที่อยู่วงการหนังรู้สึกว่าณปัจจุบันเนี่ยวงการหนังวงการภาพยนตร์ในประเทศไทยมันเป็นยังไงบ้าง
เดี๋ยวนะขอ
ถามยากไปไหมครับ
ไม่ยากครับแต่ว่าใช้เวลาคิดนิดนึงก็คือว่าถ้าถามว่าตอนนี้เป็นยุคทองของหนังไทยหรือเปล่าก็คงตอบว่าไม่ใช่ฮะเพราะว่ามัน
แต่ผมดูซีรีส์ไทยเยอะขึ้นนะ
นั้น
ซีรีส์เยอะ
ส่วนหนึ่งอ่ะผมว่ามันเกิดขึ้นจากคนก็หันไปทำซีรีส์กันเยอะขึ้น
อันนี้ซีรีส์ใช่ไหมครับซีรีส
์
อ
ัน
นี้ก็รู้สึกเหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าเป็นเรื่องจริง
เพราะว่าไปก็คนไปอยู่ตรงนั้นเยอะเพราะว่าอย่างที่ว่าครับมันมีแพลตฟอร์มที่เอาไปใช้ได้เยอะขึ้นคือมันไม่ใช่เป็นแค่ฟรีทีวีที่เราต้องไปแย่งอากาศกันแย่งแอร์กันอะไรเงี้ยตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวคุณจะไปลงที่ไหนก็ได้ถ้าจะทำซีรีส์อะไรเงี้ยแล้วมันก็มีวิธีคิดหลายอย่างครับเช่นถ้าแพลตฟอร์มบางตัวเขาก็ต้องการที่จะฟีดคนดูอยู่ตลอดเวลาการทำหนังแค่3ชั่วโมงอย่างมากเนี่ยมันก็จบเร็วมันก็เอาคนดูไม่อยู่คนดูก็จะถอดมันก็จะมีเคสของหนัง Star Wars เรื่องที่เป็น Side Story ผมจำชื่อเรื่องมันไม่ได้ฮะคือยังไม่ได้ดูของ Disney Plus นะครับก็คือมันก็มีปรากฏการณ์ที่ว่าพอหนังเป็นหนังที่แฟน Star Wars ชอบมากใช่มั้ยฮะเพราะมี Baby Yoda หรืออะไรเงี้ยทีนี้พอหนังมันจบซีรีส์จบซีซั่นของมันเนี่ย
ครับ
คนก็ไปยกเลิกสมาชิกเต็มไปหมดคือมันก็จะมีวิธีคิดแบบเนี้ยหมายถึงว่าวิธีฟีดมันก็เลยกลายเป็นว่าโอเคต้องหาอะไรมาฟีดคนตลอดเวลาให้คนยังอยู่กับ
เข้าใจครับเข้าใจ
ใช่ไหม
คือเหมือนตัวคนที่ทำหนังก็ต้องตามพฤติกรรมของผู้บริโภคด้วยอีกทีนึงนั่นก็ใช่อะไรหลายอย่างมันเป็นปัจจัยที่ทำให้
เพราะฉะนั้นขยายความว่าพอหนังเรื่องนึงจบมันจบเลย2ชั่วโมงครึ่งมันจบเลยแต่ถ้าคุณทำเป็นซีรีส์ซอย20นาทีเป็น EP ไปบริษัททุนก็ยังสามารถได้อินคัมมาเรื่อยๆจากผู้ดูได้จากบริษัทใช่ไหมเพราะสมมุติเราซื้ จะเป็น Netflix หรืออะไร ก็ตามมันก็จะมีระยะเวลาถูกปะแล้วคนดูรู้สึกว่าก็อยากจะดูให้คุ้มเพราะฉะนั้นมันก็ต้องกลับไปที่คนผลิตที่จะต้องทำยังไงที่จะต้องซอยอ่ะคนที่ถามคุณยิ่งต่อว่าหนังทำ2ชั่วโมงกับทำซีรีส์เนี่ยกระบวนการทำต่างกันไหม
กระบวนการ
เล่าเรื่องต่างกันไหม
อ๋อเล่าเรื่องต่างกันอยู่แล้วครับเพราะว่ามันดีลกับเวลาที่ต่างกันถูกไหมฮะ ถ้าซีรีส์รวมๆกันมันก็น่าจะประมาณสมมติอันนี้ผมก็ตกเลขอะนะ ถ้าแบบตอนนึงมันสมมติตีไปชั่วโมงหนึ่งใช่ไหม
ครับ
แล้วซีรีส์หนึ่งซีซั่นหนึ่งมี8ตอนเนี้ยก็คือหนังยาว8ชั่วโมงถูกไหม
ครับ
ถ้าจะพูดกันอย่างนั้นดังนั้นไอ้8ชั่วโมงเนี่ยเราจะหาอะไรมาเติมได้บ้างใช่ไหมก็ต้องมานั่งดูว่าโอเคเรามีบัดเจ็ตเท่าไหร่ว่ากันไปในขณะที่หนังเนี่ยมันอย่างมากมัน2ชั่วโมงดังนั้นโอเคความต่างสเกลมันต่างอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นวิธีที่ฉลาดกว่าในการที่จะเอาบัดเจ็ตมาลงสำหรับนายทุนหรืออะไรเงี้ยครับก็เลยมันก็เลยตอนนี้มันก็ซีรีส์มันถึงเยอะไปหมดอย่างเงี้ยหรือกระทั่งช่วง10ปีที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่ามันมีหนังแฟนชายเยอะมากใช่ไหมฮะหนังซีโค่หนังภาคต่อหนังอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันการันตีคนดูอยู่แล้วว่าเขาต้องเข้ามาดูถูกไหมดูภาคต่อดู
ใช่ใช่ใช่ของมาเวลทำเยอะเขาเป็นจักรวาลของเขาเลย
ใช่ดังนั้นมันเหมือนกับมันเลี้ยงฐานคนดูไว้อยู่แล้วนั้นมันก็เลยต้องทำฟีดมันก็จะมีความพยายามอย่างมาเวลเขาซักเซสในตรงนี้มันก็จะมีหลายๆค่ายที่พยายามที่จะทำ
ครับ
จะเวิร์กบ้างไม่เวิร์กบ้างว่ากันไปแต่ถ้าเราเห็นการเคลื่อนไหวเนี่ยเราจะเห็นว่าหนังซีโคจะเยอะมากหรือกระทั่งหนังรีเมคก็จะเยอะบ่อยมากใช่ไหมฮะสองสามปีมาเนี้ยหนังรีเมคมีมาตลอดมีมาตลอดเพราะว่าแน่นอนมันก็รีควายว่าคนดูมีอยู่แล้วใช่ไหมอยากจะมาดูว่าโอเคหนังที่เด็กๆเราเคยดูอะตอนนี้มันเป็นยังไงว่ากันไปอะไรเงี้ย
เข้าใจเข้าใจผมไม่แน่ใจว่าวิธีการทำของคนไทยอย่างที่ผมเห็นเนี่ยไม่รู้ถูกต้องหรือเปล่านะอย่างเช่นปีที่ผ่านมาเนี่ยปี2019นะครับเราเห็นการกลับมาของอะไรหลายอย่างที่มันผ่านไปแล้วอย่างเช่นหนังแฟนฉันอาจจะไม่ได้ออกมารีเมคแต่เขาเอาคนที่เป็นนักแสดงมารวมตัวจากอีเวนต์หรืออะไรนะที่มิวกับเต๋อครับแสดง ที่ตอนจบไม่สมหวังแต่ว่าเขามีตอนจบอีกแบบหนึ่งเอามาปล่อยลง YouTube
ชื่ออะไร
แฟนเดย์แฟนเดย์ก็พยายามทำให้คนระลึกย้อนกลับไป
คนดูเอาไว้ใช่ไหม
อันนี้ก็เป็นวิธีการในการคีปคนดูแล้วก็ทำให้ยังมีกระแสยังมีความรู้สึกอบอวลถึงบรรยากาศเก่าๆอยู่อันนี้ก็เป็นวิธีของคนไทยซึ่งผมชอบนะผมชอบอันนี้ก็เป็นอีกแนวหนึ่งเนาะแต่เราอาจจะไม่เหมือนมาเวลที่แบบคอนก็เอามาขายได้ใช่ไหมครับหรือว่าแบบนู่นนั่นเขามีแบบของเล่นแล้วเขาอาจจะปลูกฝังตัวละครได้อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าคือเขาโตมาตั้งแต่คอมิกส์ครับเขียนเป็นการ์ตูนก็เอามาทำหนังเลี้ยงอันนี้ก็เป็นแนวทางการดำเนินของฝรั่งเนาะคนไทยนี่เรายังไม่เห็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่แบบโตได้ขนาดนี้อะไรแบบนี
้เอาคำถามหนึ่งแล้วกันครับยิ่งคิดว่าในอนาคตหนังมันจะหายไปไหม
หนังใช่ไหมฮะ
คำว่าหนังจะหายไปไหม
หรือโรงหนังเลยก็ได้จะหายไป
เดี๋ยวนะถ้าหนังในความหมายที่ว่าเป็น
2-3ชั่วโมง
เป็นภาพเคลื่อนไหว 2-3 ชั่วโมงใช่ไหมครับคิดว่าไม่น่าหายมั้งครับอันนี้คือ
ในช่วงชีวิตผมก็คิดว่าน่าจะไม่หายในช่วงชีวิตผมนะ
แค่กำลังแค่อะไรคือเพลินว่าตัวผมอะผมอยู่ฝั่งไอ้นี่ไงอยู่ฝั่งชอบหนังไงไม่ได้ชอบซีรีส์อะไรเงี้ยนั้นก็เลยกำลังคิดอยู่ว่าแบบจะหาเหตุผลอะไรที่มันไม่ไบแอสอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นความชอบผมเฉยๆก็ไม่อยากให้มันตายอะไรเงี้ยแต่ถ้ามานั่งนึกแล้วแบบอย่างแผ่นเสียงเพลงเนี่ยมันเรียกว่ามันตายไปหรือยังหน้าอะไรเงี้ยแต
่คือเข้าใจ
แต่คือความหมายก็คือว่าไอ้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมันจะตายได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่ามันไม่มีคนใช้ใช่ไหม
ครับผม
หรือว่ามีอะไรมาแทนที่ใช่ไหมมีเทคโนโลยีใหม่ๆมาแทนที่มีแต่ก่อนก็จะมีแผ่นซีดีตอนนี้ก็กลายเป็นตัวแค่ไฟล์ใช่ไหมครับแผ่นเสียงมันก็เลยไม่มีคนใช้แต่ทีนี้พอมันสะดวกพอมันยุ่งยากกว่าใช่ไหมแต่ทีนี้หนังเนี่ยหนัง3ชั่วโมงเนี่ยถ้ามันยังสามารถไปอยู่ในแพลตฟอร์มอื่นที่มันเข้าถึงคนดูได้ผมว่ามันก็ยังไม่ตาย
ตัวมัน
ยังไม่ตายแต่ตัวแพลตฟอร์มโอเคมันอาจจะเปลี่ยนไปหรืออะไรเงี้ย
ใช
่แต่ว่าอย่างโรงหนังเนี้ยคือผมมาอยู่ฝั่งชอบโรงหนังเพราะว่าผมเชื่อในเขาเรียกอะไร
บรรยากาศ
ผมเชื่อในความมืดความเงียบของมันอะว่า ไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะผลักดันศักยภาพของหนังให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยเรื่องเครื่องเสียงหรือเรื่องอะไรเงี้ยครับซึ่งแน่นอนถ้าต่อไปเรามีเทคโนโลยีที่มันสามารถใกล้เคียงหรือก๊อปปี้สิ่งนั้นได้เนี่ยลงหนังได้เนี่ยโอเคลงหนังที่คนหมู่มากไปนั่งดูที่ห้องมืดๆด้วยกันเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นอะไรเงี้ยแต่มันก็อยู่ที่วัฒนธรรมด้วยนะเพราะว่าอย่างคนไทยวัฒนธรรมคนไทยเวลาไปดูหนังเนี่ยเราจะดูเหมือนเราไปดูมหรสพใช่ไหมซึ่งมหรสพสมัยก่อนของเราเนี่ยคือโรงหนังมันมีลักษณะสมัยก่อนโรงหนังมันเป็นเรื่องของชนชั้นสูงซะเยอะ
ใช่ไหมฮะ
ซึ่งจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วมันเป็นศิลปะของชนชั้นล่างและชนชั้นกลางนะฮะ
ที่เข้าถึงได
้ที่เข้าถึงได้ทีนี้แต่ทุกครั้งที่พวกเราไปดูหนังเนี่ยคนไทยไปดูหนังเนี่ยจะมีความเงียบใช่ไหมใครพูดในโรงหนังเนี่ยเราจะรู้สึกว่าแบบ
ไม่มีมารยาทเลย
ไม่มีมารยาทขัดใจเรามากอะไรเงี้ยแต่ว่าในขณะที่บางโรงในบางประเทศอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาอย่างเงี้ยคนก็โวยวายเฮฮากันคือมันมีโมเมนต์สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนั้นผมไม่แน่ใจว่าโอเคในเมืองไทยเราจะมองว่าเราไปหาห้องเงียบๆดูก็ได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าอเมริกาเนี่ย
โอ
้เขาจะไปหาไอ้ความรู้สึกที่เป็นมวลชนเฮฮาก
ันถ้ายิ่งพูดขนาดนี้เนี่ยนะโรงหนังในอินเดียนี่เราเห็นภาพสุดโต่งเลยนะ
อาจจะ
แบบต้องลุกขึ้นมาเฮขนาดที่พระเอกต่อยผู้ร้ายเสร็จในอินเดียอาจจะยังต้องการก็ได้
ใช่ไหมดังนั้นมันโอเคไอ้บรรยากาศเหล่านี้ผมไม่แน่ใจไงว่ามันจะหาจำลองได้จากไหนอะไรอย่างเงี้ย
เก็ตเนาะเก็ตเหมือนกันว่าบางทีมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสังคมซะทีเดียวมันอาจจะอยู่ที่วัฒนธรรมในแต่ละคอมมูนิตี้ของมันแต่ละประเทศของมันก็ได้ใช่ไหมที่มันจะทำให้แตกต่าง
ก็เลยไม่แน่ใจว่าโอเคโรงหนังมันจะตายยังไงอะไรเงี้ยแต่แน่นอนมันมีเรื่องของธุรกิจที่มันทำให้ตายอยู่แล้วในแง่ที่ว่าก
ำลังจะพูดเหมือนพี่เลยเพราะว่าผมกำลังรู้สึกมากับตัวครับเพราะว่าถ้าพูดในมุมมองของธุรกิจนะผมมองว่าณปัจจุบันเนี่ยตัวเทคโนโลยีต่างๆมันทำให้มันเอื้อกับผู้บริโภคมากกว่าเอื้อกว่าตัวหนังอ่ะหมายความว่าผมอ่ะสามารถเดี๋ยวนี้ผมสามารถซื้อทีวีจอ65นิ้ว 4K ในราคา10,000ต้นๆได้
ผ่อนได้ด้วย
แล้วอ้าว True ID Netflix ต่างๆ True ID เขาเพิ่งมาบ่นกันทำไม True ID เดี๋ยวนี้มีหนังที่เพิ่งออกโรงไปอ
่
ะออกเข้ามาเร็วจังเลยมาอยู่ในกล่องนี้เร็วเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้บริโภคถือว่าได้เปรียบบางทีแบบรอเดือน2เดือนหนัง
เดี๋ยวก็ได้ดูแล้ว
ก็ได้ดูละดูในห้อง private ซื้ออะไรมากินก็ไม่แพงอ
ัน
นี้มุมมองของ market เนาะในฐานะ business โอเคมันซัพพอร์ตสำหรับผู้บริโภคแต่ว่าถ้ามองในมุมมองของวัฒนธรรมเนี่ยมันเปลี่ยนยากบรรยากาศการไปโรงหนังอะไรหลายๆอย่างมันยังมีอยู่ซึ่งนึกผมก็มองว่าโรงหนังก็มีดีในส่วนของเขาดูที่บ้านเองก็มีดีแต่ต้องยอมรับว่าในอนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของอะไรแบบนี้แน่นอนเพราะว่าพี่เคยบอกหนังกลางแปลงหนังขายยาอะไรแบบเนี้ย มันตายได้เพราะฉะนั้นธุรกิจโรงหนังณปัจจุบันนี้อาจจะยังไม่เห็นผลเยอะมากแต่ว่าในอนาคตก็ไม่แน่ซึ่งผมก็คิดว่ายังไม่ใกล้นี้หรอกเพราะว่ามันยังเป็นสำหรับผมมันก็ยังเป็นสิ่งหนึ่งที่ถือว่ามันเป็นแอคทิวิตี
้
ที่ดีอย่างหนึ่งสำหรับแฟมิลี่เหรอสำหรับคู่รักเหรอหรับเด็กเราที่จะไปใช้เวลาร่วมกันที่โรงหนังมากกว่ามาดูกันในห้องดูกันที่บ้านอะไรแบบนี
้
ผมรู้สึกแบบนี้นะ
สิ่งหนึ่งที่เห็นโรงหนังเริ่มปรับตัว
ค
ือล่าสุดเนี่ยไปดู Frozen กับลูกสาวแล้วคราวนี้เราจะเห็นมันจะมีโรงที่เป็นเฉพาะคือโรงที่เป็นเด็กแล้วข้างในมันจะเป็นสนามเด็กเล่นที่เด็กเล่นได้แล้วก
็ดูหนังเด็กทำอะไรก็ทำ
เด็กก็ทำอะไรมีสไลเดอร์มีลูกบอลมีนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยแล้วก็ต้องซื้อตั๋วเข้าไปดูในนั้นหรือว่าลักษณะของโรงที่เริ่มต้องเป็น 4D เนาะคนไม่ได้ดูแค่เพียงแค่เห็นได้ยินแล้วมันจะต้องมีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรือการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเราก็เริ่มมองว่าโรงหนังเขาคงปรับตัวไปแต่คราวนี้ในฐานะผู้บริโภคเนี่ยมันอาจจะต้องจ่ายเยอะขึ้นมันอาจจะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นอย่างห้องที่เป็นเฉพาะของเด็กที่จะต้องเข้าไปดูกันนะราคามันก็อีกราคาหนึ่งเลยบุ๊กกิ้งหนึ่งมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะถูกปกติอย่างเง
ี้
ยหรือว่าเอาง่ายๆนะเมื่อก่อนผมดูหนังในตอนที่ผมเป็นวัยรุ่นในตั๋ว50 บาท60 บาทนะวันนี้ผมไม่สามารถหาดูหนังในตั๋วราคานี้ได้แล้วในโรงทั่วๆไปหรือว่าแม้กระทั่งอย่างโรง stand alone ที่เราเคยเจอหรืออีกอันนึงมากกว่านั้นผมเคยดูหนัง40 บาทได้ดู2 เรื่องหนังควบ รงหนังที่เป็นโรงหนังควบเมื่อก่อนจะมีกระจายอยู่ในในกรุงเทพก็มีเนาะต่างจังหวัดก็มีแต่เดี๋ยวนี้หนังควบไม่มีละหนังควบออกจากโรงโอ้โหตอนนั้นผมจำได้ผมดูบ้านผีปอบควบกับบุญชูโอ้โหหัวเราะกัน4ชั่วโมงถ้าดูไม่ทันต้นเรื่องเดี๋ยวเขานั่งรอใหม่เดี๋ยวเขาจะควบมาอีกอะไรอย่างเงี้ยก็หายไปหรือว่านานๆทีหนังกลางแปลงจะมาฉายในซอยดูถึงเที่ยงคืนเลยมีอยู่ 3-4 เรื่องมีปลาหมึกปิ้งมาขายมีขนมมาขายเอาเสืออันนึงมานั่งปูถ้าไปนั่งดูฝั่งตรงข้ามมันจะเป็นหนังกลับด้านกันอะไรเงี้ยอะไรมันจะมีอะไรหลายอย่างที่มันเป็นวิวัฒนาการแล้วมันก็ค่อยหายไปอย่างเงี้ยอันนี้ในมุมมองของผมผมเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่รุ่นที่เราฟังอยู่เขาก็จะเจอวิวัฒนาการของหนังที่มันค่อนข้างจะเป็นแบบเนี้ยเหมือนกันถามยิ่งว่ายิ่งมองหนังปัจจุบันเป็นยังไงบ้างนะวันนี้ในมุมมองของคนทำหนังเองเรียนทำหนังเองแล้วมองในหนังจะหนังไทยหรือหนังเทศก็ได้ครับเรายังมองยังไงอยู่กับมันในเรื่องราวเหล่านี
้เดี๋ยวขอเสริมนิดนึงพอดีว่าฟังแล้วนึกขึ้นได้ว่าอ๋อจริงๆแล้วถ้าพูดถึงโรงหนังกับระบบสตรีมมิ่งภายในบ้านอะไรเงี้ยเอาจริงถ้าคิดย้อนไปเนี่ยหนังโรงหนังเนี่ยมันสู้กับทีวีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ว่า
ใช่ไหม
ใช่หรือว่าคือสมัยก่อนพอมีทีวีแล้วเนี่ยคนก็ยุคที่เพิ่งมีทีวีเนี่ยคนก็เชื่อว่าโรงหนังน่าจะตายแล้วมั้ง
อ
ะไรเงี้ยดังนั้นแล้วพอนึกไปนึกมาแล้วมันก็มีบางอย่างที่ตอนนี้มันยังทดแทนกันไม่ได้ทั้งสองแบบอะไรเงี้ยก็เลยแบบแต่เราก็ไม่รู้อนาคตว่าต่อไปจะเป็นยังไงแต่มันสู้กันมานานแล้วล่ะแต่ถ้าถามว่าตะกี้คำถามว่าหนัง
ในมุมมอง
ใช่ไหมฮะคือหนังเนี่ยมันเป็นสำหรับผมแล้วมันเป็นสื่อกลางที่จะถ่ายทอดวิธีคิดหรือเรื่องราวบางอย่างที่ผู้เขียนหรือว่าศิลปินอยากจะพูดถูกไหมฮะเหมือนกับคือมันก็ไม่ได้ต่างกับนิยายเรื่องนึงหรือว่าบทความหรือว่าเพลงอะไรเรื่องชิ้นนึงอะไรเงี้ยคือมันเป็นแค่เป็นมีเดียมที่มันต่างกันออกไปมีรสชาติอีกแบบนึงประเภทนึงแต่ถามว่าเอาจริงหนังมันเป็นมีเดียมที่มันค่อนข้างโบราณนะถ้าพูดจริงๆแล้วโบราณมากแล้วก็มันหยุดนิ่งพอสมควรจนคิดว่ามันอาจจะตายแล้วก็ได้อะไรเงี้ยในแง่มีเดียมของมันนะครับหมายถึงว่าตัวมันไม่สามารถพลิกแพลงอะไรได้มากไปกว่าเป็นแค่ภาพ2มิติเคลื่อนไหวไปมาใช่ไหมฮะเป็นการฉายแสงลงบนพื้นดำอะไรเงี้ยก็เลยแบบถ้าถามว่ามุมมองผมคือผมก็คิดอยู่ตลอดเวลาว่าแบบแน่ในขณะที่เราทำหนังเราสามารถผลักดันศักยภาพมันไปถึงจุดไหนได้บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาดูแล้วเนี่ยก็ถ้าพูดถึงขอบเขตลิมิตของเทคโนโลยีกับตัวมีเดียของมันเนี่ยมันหนีไม่พ้นไอ้สี่เหลี่ยมเนี่ยดังนั้นแล้วถ้าถามว่ามันเป็นมีเดียมที่ตายหรือยังผมว่ามันตายแล้วล่ะคือมัน
ไปไหนไม่ได้
มันจะไม่พัฒนาไปมากกว่านี้แล้วแต่เพียงแต่ว่าโอเคเราทำอะไรกับสี่เหลี่ยมนี้ได้บ้างอะไรเงี้ยคือผมเป็นคนที่ชอบเล่าเรื่องใช่ไหมฮะหมายถึงว่ารู้สึกว่าตัวเองตั้งใจที่จะทำงานประเภทการเล่าเรื่องอะไรก็ตามอะไรเงี้ยแล้วตอนที่ตั้งใจจะมาเรียนหนังหรือว่าทำหนังเนี่ยก็คิดว่าหนังเนี่ยน่าจะเป็นมีเดียมในการเล่าเรื่องได้ดีที่สุดเพราะว่ามันมีภาพและเสียงอะไรเงี้ยนะครับคือมันคอนวินส์คนได้มีพลังอะไรเงี้ยมากกว่าหลายๆอย่างแต่ก็เข้าใจผิดอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆหลายๆอย่างมันก็สามารถมีพลังได้แตกต่างกันใช่ไหมแล้วแต่เรื่องที่จะเล่าแต่ผมกับสนใจว่าถ้าพูดถึงว่ามีเดียมไหนที่มันจะ develop ไปได้อีกไกลเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นเรื่องของเกมมากกว่าเป็นเกมที่มันสามารถเล่าเรื่องได
้
มันมีวิธี interact กับตัวมีเดียมใช่กับคนดูกับ audience ได้เยอะกว่ามากที่มันยังไปได้อีกเนี่ยในขณะที่หนังเนี่ยมันนิ่งแล้วอ่ะมันคือคนมานั่งใช่ไหมคนมานั่งดูอีกคนนึงบ่นอะไรสักอย่างใช่ไหมในความมืดอะไรเงี้ยนั้นมันก็เลยถามว่ามันก็ค่อนข้างเฉยแล้วอ่ะมันเหมือนคนดูก็คือมานั่งรับสารไม่ได้มีการโต้ตอบไม่ได้มีไดอะล็อกกันในโมเมนต์นั้นจริงๆอะไรเงี้ย อาจจะมีอยู่ในหัวความคิดแต่เราไม่ได้สามารถโต้ตอบกลับไปกับตัวหนังได้ใช่ไหมฮะนั้นมันก็เลยโอเคผมคิดว่ามันตายแล้วล่ะแต่ว่าแค่โอเคมันก็สามารถที่จะเสิร์ฟรับวิธีคิดบางอย่างหรือว่าแนวเรื่องบางอย่างที่เราอยากจะพูดได้คือมันก็ยังเหมาะสมกับบางเรื่องได้เหมาะสมกับบางคอนเทนต์บางอย่างได
้นี่ขอเสริมของพี่ยิ่งนะคือที่พี่ยิ่งบอกว่าโอเคมันตายแล้วก็รู้สึกอินไปกับพี่เขาเลยเพราะว่าพี่เขาดูหน้าอินจริงตอนเขาแล้วเหมือนแบบมีการตายเกิดขึ้นจริงๆนะไม่แต่ผมก็รู้ว่าที่พี่เล่าไปเมื่อกี้ก็คือแต่สุดท้ายสิ่งที่พี่เรียนไปว่าสิ่งที่พี่เรียนรู้มาตลอดมันก็สามารถเข้าไปสอดแทรกได้ทุกอย่างเลยนี่อย่างเช่นถ้าพี่บอกว่าวงการเกมมันจะโตเราก็ไปเขียนเรื่องให้กับวงการเกม
อ๋อใช่
หรืออ่ะก็ต้องยอมรับครับก็ต้องยอมรับอย่างผมเป็นคนชอบดูกีฬาแล้วเราก็รู้เลยว่าไปดูสนามมันกว่าดูในหน้าจอ
ชัวร์ๆๆ
แล้วก็ตอนเด็กก็คิดมาตลอดว่ามวยปั้มเนี่ยเป็นตีกันจริงๆนะ
เรื่องจริงนะ
เราเพิ่งรู้ว่าแม่งมีบทนี่หว่าใช่แต่มันต้องไปดูจริงๆอะไรแบบมันถึงจะมันแนวร่วมมันเยอะ
มันจะมีบรรยากาศบางอย่าง
ใช่ซึ่งทุกอย่างมันก็มีตัวไดเรคเตอร์ตัวผู้กำกับคอยคอนโทรลคอยดูบทคอยดูนั่นนี่อยู่ซึ่งสุดท้ายแล้วตอนเนี้ยพี่ยังอาจจะไปอยู่ในแพลตฟอร์มที่มันเป็นภาพยนตร์ที่มันเป็น2มิติอะไรแบบนี้แต่จริงๆแล้วเรายังกระดุกกระดิกแล้วเรายังในฐานะผู้กำกับเขายังสามารถที่จะมีเอฟเฟคต่ออะไรหลายๆอย่างรอบตัวเขาที่มันอยู่ในฟิลด์เดียวกันได้นะได้อยู่เสมอแล้วผมก็มองว่าอันนี้ไม่รู้พี่ยิ่งรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่านะว่าณช่วงเวลาเราเนี่ยช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยละครเวทีผมรู้สึกว่ามันโตขึ้นนิดนึงในประเทศไทยมีการทำละครเวทีที่พัฒนาเยอะขึ้นเลยมีโอ้บทสนุกนะแล้วก็มีการเล่นกับคนดูนู่นนี่ละครเวทีไทยกำลังโตขึ้นก็เนี่ยสุดท้ายก็ยังต้องพึ่งพาไดเรคเตอร์พึ่งพาคนเขียนบทพึ่งพาผู้กำกับอยู่ดีเนาะแต่ว่าก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเป็นงานที่สนุกที่ท้าทายแล้วก็เป็นงานที่แค่อันนี้มันอาจจะตายไปแล้วแหละแต่ว่าเราในฐานะคนที่เป็นผู้กำกับก็ยังจะมีชีวิตแล้วก็ยังสามารถที่จะมีเอฟเฟกต์ต่อมันได้อยู่เสมอไปเรื่อยๆเลยอะไรประมาณนี้ดีมากเลยครับพี่กิมีคำถามอีกไหมครับ
ใช่ครับมันเป็นสิ่งที่ผมคิดนะว่าเคยมีใครเสนอค่ายหนังไหมว่าหนังเรื่องนึงเนี่ยผมจะทำตอนจบไว้เป็น2ตอนแล้วเวลาวางขายเนี่ยฉายออนโรงเนี่ยผมจะให้คนดูเลือกเองว่าเขาจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งหรือจบแบบว่าไม่ดีเคยมีในไอเดียแบบนี้บ้างไหม
ผมคิดว่ามีนะถ้าผมจำไม่ผิดมันจะมีแต่ผมจำดีเทลไม่ได้แต่ว่ามันก็จะมีความพยายามที่จะดิ้นอยู่เหมือนกันในแง่ที่ว่าทำยังไงให้หนังมันเป็นอินเทอร์แอคใช่ไหมฮะให้คนเลือกให้คนตัดต่อเองอ่ะให้คนเลือกวิธีจบหรือว่าเหมือนเราเล่นเกมสมุดสมัยก่อนไม่รู้เด็กยุคนี้ทันไหมที่จะเป็นแบบว่าเป็นการ์ตูนใช่ไหมแล้วถ้าเราเลือกช้อยนี้ให้เปิดไปหน้า86นะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันก็คือแบบโอเคให้กดว่าเราอยากจะไป
ตรงนี้หรือ
ซิชูเอชั่นนี้นะอยากให้ตัวละครทำแบบนี้นะแล้วมันจะนำไปสู่อะไรเราก็ดู
พระเอกลากับนางเอกสมมติว่าจะเลือกแบบพระเอกลาขึ้นเครื่องหรือว่าจะเลือกแบบพระเอกไม่ลา
ใช่คือเราก็ให้ออเดียนเนี่ยคอนดักเองว่าอยากจะให้เรื่องราวมันเป็นยังไงแล้วเราส่งผลยังไงซึ่งแน่นอนเกมทำได้หมดแต่ว่า
ใช่
แต่ว่ามันก็เราก็จะเห็นความพยายามที่จะเบลนด์ของหนังว่าโอเคเราสามารถบิดอะไรได้ไหมอะไรเงี้ยแต่พวกนี้มันขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มถูกไหมครับ
อัน
ไอ้สิ่งที่ทำให้มันเกิดขึ้นได้เนี่ยอย่างตอนนี้เน็ตฟลิกเองมันก็พยายามที่จะทำแบบนั้นในบางเรื่องใช่ไหมฮะมีพยายามที่แบบว่าให้เราเลือกช้อยเองได้อะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ได้น่าตื่นเต้นมาเพราะหลายๆคนทำกันมานานแล้วแหละด้วยหลายๆแพลตฟอร์มอะไรเงี้ยแต่เพียงว่า Netflix มันใหญ่อะไรเงี้ยก็เลยคนก็เข้าถึงคนได้มาแต่มันมีความพยายามทำแบบนี้อยู่เยอะฮะมีอยู่แต่ผมก็คิดว่ามันตอนนี้มันก็ยังคงเป็นอะไรที่หวือหวาอยู่เพราะว่าถึงแม้หนังอย่างที่ผมที่ผมเชื่อว่าหนังมันตายแล้วเนี่ยแต่ว่ามันก็คงมีคนที่จะชอบไปลิ้มรสมันอยู่ในแบบของมันเช่นแบบ
ใช่
บางคนก็ไม่ได้อยากที่จะมีความคิดเห็นณตอนนั้นอะไรเงี้ยอยากจะแค่ไปนั่งฟังอ
ย่างเดียว
อย่าไปนั่งฟังหรืออย่าไปนั่งดูอย่าไปนั่งคิดตัวเดียวคนเดียวอะไรเงี้ยไม่ได้อยากจะมีแดนหรอกแต่ว่าในแง่คนทำcreative content เนี่ยถ้าอยากจะ ให้คนเนี่ยมีส่วนร่วมอยู่ตลอดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะต้องดูว่าคอนเทนต์ไหนเอ้ยไม่ใช่มีเดียมไหนมันเหมาะอะไรเงี้ยครับ
คำถามสุดท้ายครับผมสำหรับผมนะถ้า 5G มาวิธีการทำหนังอะไรต่างๆคิดว่าเปลี่ยนไหมในมุมมองของคนผลิตหนังหรือคนทำหนัง
วิธีใช่ไหมฮะ
วิธีหรือกระบวนการอะไรมันจะต้องเปลี่ยนไหมสำหรับขั้นตอนแบบนี้มันจะมีอะไรเปลี่ยนขึ้นไหมถ้าเป็น 5G แล้ว
คือถ้า 5G เราก็จะมองเรื่องความเร็วถูกไหมครับกระบวนการทำมันก็คงไม่ได้เร็วขึ้นมากหมายถึงว่ากระบวนการถ่ายใช่ไหมฮะแต่มันคงเป็นเรื่องหลังจากนั้นมากกว่าว่าโอเคเราจะถ่ายโอนไฟล์เร็วขึ้นหรือว่าส่งไฟล์ได้เร็วขึ้นไลฟ์เร็วขึ้นจากแต่ก่อนถ้าเราจำได้มันจะมีมุกตลกขำๆที่พูดถึงคุณภาพของช่อง7ที่แบบทำไมมันคราฟได้น้อยขนาดนี้อะไรใช่ไหมมันก็จะมีคำพูดขำๆที่แบบว่าอ้าวก็เขาก็ถ่ายเสร็จแล้วตอนเย็นก็ให้คนถือแบกฟิล์มนั่งวินมาที่สถานีเลยแล้วก็ฉายเลยอะไรเงี้ยคือมันก็จะมีมุกตลกแบบนั้นอะไรเงี้ยซึ่งโอเคถ้ามี 5G มันก็คงทำให้ไม่ต้องนั่งวินนึกออกไหมก็คือแบบส่งได้เลยแต่แค่แบบวิธีการถ่ายหรืออะไรมันก็คงต้องใช้เวลาเหมือนเดิมแหละครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะ
งั้นคำถามสุดท้ายสำหรับผมเหมือนกัน อาจจะถามไม่ค่อยดีเท่าไหร่
เอาเลยครับ
ได้ใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปไหมครับแบบนอมเป็นในฐานะเป็นผู้ช่วยผู้กำกับผมรู้สึกว่าเขาจะต้องบียอนไปกว่าคนอื่นอย่างเช่นการนอนก็อาจจะต้องนอนตีสามตื่นตีห้าออกกำลังกายนี่แบบออกห้าทุ่มถึงตีสองหรือว่าการกินข้าวเที่ยงนี่ประมาณทุ่มครึ่ง อะไรแบบนี้มีนอมในการดำเนินชีวิตมีรูทีนที่เหมือนคนทั่วไปหรือเปล่านี่ถามเผื่อคนที่อยากรู
้อันนี้จริงๆเป็นคำถามที่ดีมากครับแล้วอาจจะต้องคุยได้ยาวแต่ทีนี้คือมันเป็นมิตรนะครับมันเป็นเดี๋ยวนะภาษาไทยมันเรียกว่าอะไรนะมันเป็นความเชื่อครับที่ว่าคนทำหนังจะต้องบียอนคนอื่น
ก็ผมดูฟรีแลนซ์แหละพวกฟรีแลนซ์พวกต
ั
ดผมมันอะไรไม่รู
้ไม่ซื้อแต่สิ่งที่จะบอกคือมันเกิดขึ้นจริงๆครับซึ่งมันเป็นเขาเรียกนะคือถ้าจะใช้คำให้แรงก็คือมันเป็นการกดขี่ของระบบอะครับนึกออกใช่ไหมคือมันทำให้เราต้องเป็นฟันเฟืองที่หมุนเร็วกว่าปกติที่ทำงานหนักกว่าปกติอะไรเงี้ยซึ่งในมุมมองผมไม่เชื่อว่าคนทำหนังจำเป็นจะต้องสละร่างกายตัวเองขนาดนั้นคือตัวผมนะอะไรเงี้ยแล้วผมจะแอนตี้มากๆประเภทแบบคนที่มาเชิดชูความการไม่ได้นอนกันอะไรเงี้ยเพราะผมคิดว่ามันเป็นวิธีที่ผิดคือด้วยความที่ผมอายุมากขึ้นด้วยอะไรเงี้ยไม่สามารถทำแบบนั้นได้แล้วด้วยอะไรเงี้ยอาจจะเป็นการอิจฉาแต่ว่าผมรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรอ่ะเราต้องมองให้มันเป็นอาชีพด้วยใช่ไหมฮะเราต้องบาลานซ์ชีวิตตัวเองใช่ไหมครับเราต้องมีเวลาให้กับครอบครัวมีเวลาให้คนรักมีเวลาให้หมาให้แมวอะไรเงี้ยดังนั้นแล้วถ้าเราเอาเวลาเราไปทุ่มกับอาชีพเราทั้งหมดเนี่ยแล้วสิ่งที่ได้กลับมาคือสุขภาพร่างกายที่มันไม่โอเคผมว่ามันไม่มีอะไรที่มันคุ้มอ่ะใช่ไหมฮะไม่ว่าเราจะได้เงินเยอะขนาดไหนมันไม่มีทางคุ้มค่า
แล้วมันไม่กระทบกับผู้ร่วมงานอื่นๆครับ
หมายถึงยังไงฮะ
ก็ถ้าสมมติอ่านหนังมันไม่จบหนึ่งก็คือคนที่คาดหวังหรือว่าคนที่จ้างคนที่เป็นแบบนายทุนก็จะมีปัญหาหรือแม้กระทั่งนักแสดงหรือว่าแม้กระทั่งแบบทีมงานต่างๆ
อ๋อใช่เราถึงบอกไงว่ามันเป็นการกดขี่ของระบบอะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนค
าดแสดงว่าหนีไม่ได้ตอนนี้
หนีไม่ได้ตอนนี้มันก็มีความพยายามที่จะหนีกันอะไรเงี้ยใช่เพราะหนีก็สงสารแต่ว่ามันมีความพยายามที่จะอัดแอปกันว่าโอเคการทำงานเนี่ยเราไม่ควรจะทำงานเกินเวลามาเท่าไหร่หรือถ้าเกินเวลามันก็ต้องมี OT ถูกไหมฮะมันก็มีการจ่ายตังค์อะไรเงี้ยสมัยก่อนบางช่วงก็ไม่มี OT แบบบางคนก็ขอราคาเหมาอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เจ็บปวดแต่บางคนก็แบบมันก็เลือกไม่ได้เพราะมันต้องทำงานใช่ไหมหางานอะไรเงี้ยนั้นถ้าเป็นเมืองนอกอย่างมันก็ย้อนกลับไปคำถามตั้งแต่แรกที่ว่าแบบมาตรฐานของเมืองไทยกับเมืองนอกต่างกันแค่ไหนอะไรเงี้ยผมว่าเรื่องเวลา รื่องเวลาค่อนข้างต่างเพราะเมืองไทยจะมีความเอาเปรียบคนแรงงานจะเยอะในแง่เวลาทำงานหรอใช่ไหมเราก็จุดท้ายเราทำอะไรไม่ได้เราก็เลยต้องมาพูดกันว่าแบบคนมันเราต้องบียอนซึ่งมันโอเคมันก็เป็นความสามารถประเภทหนึ่งที่เราสามารถทำงานได้หนักกว่าคนอื่นใช่ไหมฮะมองแบบนั้นก็เป็นแง่ดีแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเราสามารถทำงานได้อย่างมีความสุขก็ได้มั้งนะฮะกับผลงานที่ทำออกมาแล้วมันคราฟได้เท่ากันอะไรเงี้ยมันก็มีวิธีคิดแบบนี้อยู่ครับที่พยายามจะสู้อยู่ว่าโอเคเราควรที่จะดีลยังไงให้บัดเจ็ตที่ได้เนี่ยมันน้อยเกินไปนะคือเหตุผลคือพอบัดเจ็ตได้น้อยเราก็ต้องรีบทำงานให้มันเสร็จในเวลาที่จำกัดใช่ไหมครับแต่ถ้าบัดเจ็ตเราได้มากขึ้นเราก็อาจจะสามารถยืดมีเวลาพักให้ทีมงานเนี่ยได้พัก
ครับ
เพื่อที่จะกลับมาทำงานได้อย่างเต็มที่ในวันถัดไปได้มากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็จะมีวิธีคิดแบบนี้อยู่ฮะ
จริงๆคุยได้เยอะเลยใช่ไหมคร
ับ ใช่ใช่เพราะว่าจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะ
ใช่ใช่
ที่อยากจะพูดแต่ว่านั่นแหละมันถ้ามุมมองคนภายนอกว่าก็จะรู้สึกว่ามันเป็นแบบ
พิเศษ
มันพิเศษใช่ไหมเพราะมันต้องในนี่ซึ่งโอเคมันจริงนะเพราะทุกคนต้องโถมงานขนาดนั้นคือไม่ใช่แค่วงการหนังอะวงการออกแบบวงการนู่นนี่ก็เป็นแบบนั้นกันอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าในภาพรวมแล้วเนี่ยมันในระยะยาวเนี่ยมันไม่เฮลตี้ต่อใครเลย
ครับโอเคฝากไว้แค่นี้ก็เพราะว่าคุยกันยาวมากครับวันนี้สนุกมากเพราะว่าถือว่าเป็นความคิดไอเดียใหม่ๆที่ผมได้มานั่งคุยโลกใหม่เลยไม่เคยได้มานั่งคุยกับผู้กำกับ
ยินดีครับ
แถมผู้กำกับหนังเก่งด้วยแบบโปรไฟล์ดีเป็นผู้ช่วยผู้กำกับของพี่เจ้ยอภิชาติวงวีระเศรษฐกุลนะครับแล้วก็ตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างครับถ้าจะดูได้ง่ายๆอ่ะ
ตอนนี้เหรอครับตอนนี้ไม่มีผลงานครับตกงานอยู่ครับ
ปกติเขาตกงานตลอดหรือเปล่าครับคนอาชีพนี้เขาแบบว่าจะจัด
ก็เป็นฟรีแลนซ์ก็เลยตกงานครับไม่แต่ว่ามีโปรเจกต์ก็มีโปรเจกต์เก่าๆแหละครับที่ทำก็แก๊กๆไปคือช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ไม่ค่อยสบายด้วยอะไรเงี้ยก็เลยพักงานด้วยก็เป็นเรื่องร่างกายด้วยแหละคร
ับ ที่บอก
ไปใช่ก็เลยรู้สึกว่าเออมันเราจะดีลกับมันยังไงนะอะไรเงี้ยก็มีวิธีคิดตรงนี
้แต่ไม่แน่ในอนาคตอาจจะมีพอดแคสต์เป็นของตัวเอง
ก็อาจจะฮะ
แนะนำทำง่าย
ๆครับ
ไม่เหนื่อย
ใช่
ทำอยู่กับบ้านได้
วนไปเรื่อย
ๆอะไรประมาณนี
้ลองดูครับ
ได้ครับขอบคุณมากนะครับพี่กี
แ
ล้วขอบคุณพี่ยิ่งด้วยครับเช่นกันสวัสดีครับ